ความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักภัยจักมีมาแต่ที่ไหนเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ใดรู้รักรู้สามัคคีที่นั่นย่อมมีสันติสุขโดยได้ยกพระพุทธภาษิตมาแสดงไว้ในเบื้องต้นว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักภัยจักมีมาแต่ที่ไหนเนื่องด้วยว่าวันนี้คือวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่ชาวคริสต์ถือกันว่าเป็นวันแห่งความรักเป็นภาษาอังกฤษว่า Saint Valentine's Day คือเป็นวันที่ถือเป็นธรรมเนียมสืบต่อๆกันมาว่าเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักที่ชายหนุ่มหญิงสาวจะนิยมเลือกคู่ตกลงปลงใจกันในวันนี้โดยเหตุที่ว่าในยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจและนิยมทำสงครามจักรพรรดิคลอดิอุสที่2แห่งโรมได้ตระหนักว่าชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพจึงได้มีพระราชโองการห้ามไม่ให้มีการจัดพิธีมั่นและแต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาดทำให้ประชาชนไม่สบายใจได้มีนักบวชชาวคริสต์ชื่อเซนต์วาเลนไทน์มีความปรารถนาดีต่อประชาชนและได้ร่วมมือกับเซนต์มาริอุสฝ่าฝืนพระราชโองการจัดพิธีแต่งงานให้ชาวคริสต์หลายคู่ท่านจึงถูกจับกุมดำเนินคดีและถูกตัดสินให้ได้รับความทรมานในคุกแล้วถูกสั่งให้ประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช270ซึ่งตรงกับเทศกาลลูเพอร์คาเลียและกล่าวกันว่าวันนี้ก็เป็นวันที่นกจับคู่กันอีกด้วยจึงได้พากันถือเป็นธรรมเนียมสืบต่อๆกันมาว่าเป็นวันแห่งความรักที่หนุ่มสาวจะนิยมมอบของขวัญแทนใจให้กันและนิยมเลือกคู่ตกลงปลงใจกันในวันนี้และประเพณีก็ได้ระบาดมาถึงเด็กหนุ่มสาวชาวไทยที่มีรสนิยมตามอย่างชาวตะวันตกก็พลอยนิยมถือตามไปด้วยแล้วก็ถือเลยเถิดกันไปถึงการสมสู่มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้มีสติปัญญายับยั้งชั่งใจก่อนว่าพฤติกรรมการปล่อยตัวปล่อยใจไปเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหรือเด็กสาววัยรุ่นวัยเรียนจะได้รับผลดีหรือจะได้รับผลชั่วอย่างไรต่อไปในชีวิตก็พากันหลงกระโจนไปตามความรู้สึกเรียกร้องของใจที่รักสนุกด้วยกามตัณหาและความโง่เขลาบอดปัญญาของตนเองและตามคำชักชวนของเพื่อนเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟมามากต่อมากที่กล่าวในเบื้องต้นเป็นหัวข้อเรื่องว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นั่นหมายความว่าความรักของปุถุชนที่เป็นไปกับด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติผิดทำนองคลองธรรมนั้นนั่นแหละที่ให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนแน่นอนนี้เป็นสัจธรรมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกผู้ได้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมคือความจริงแท้4ประการว่าอย่างนี้เป็นความทุกข์แท้ชื่อว่าทุกข์อริยสัจและนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ชื่อว่าทุกขสมุทัยอริยสัจข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นทางให้พ้นทุกข์ได้จริงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจและนี้เป็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและเป็นบรมสุขได้อย่างแน่นอนทุกขนิโรธอริยสัจอาตมภาพจึงกล่าวว่าคำที่กล่าวว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นี้เป็นสัจธรรมตามพระอริยสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วได้นำมาสั่งสอนเตือนพวกเราให้รู้ว่าอย่างไรเป็นความทุกข์อย่างไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ และถึงความสุขที่ถาวรได้จริงอาตมาภาพจึงกล่าวว่าที่ใดรู้รักรู้สามัคคีที่นั่นย่อมมีสันติสุขความรักที่เป็นทุกข์นั้นเพราะเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์คือเป็นความรักที่เป็นไปกับด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานที่พระท่านเรียกรวมๆว่าอุปัทธิก็หมายถึงกิเลสนั่นเองคำว่ากิเลสหมายถึงธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเกิดขึ้นพร้อมกับอกุศลจิตคือจิตใจที่ไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลกิเลสที่กล่าวนี้ได้แก่ความโลภจัดรวมทั้งราคะจัดความโกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยาหึงหวงและหรือโมหะคือความหลงมัวเมาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์หรือที่ไร้สาระประโยชน์แห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและหรือไม่รู้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางนำไปสู่ความเจริญสันติสุขหรือที่จะนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนตามความจริงเป็นอย่างไรเหล่านี้รวมเรียกว่ากิเลสธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจมักเกิดขึ้นในจิตใจของปุถุชนมากที่สุดส่วนในจิตใจของพระอริยบุคคลได้แก่พระโสดาบันบุคคลพระสกทาคามีบุคคลและพระอนาคามีบุคคลนั้นจะมีเบาบางไปเป็นลำดับถึงสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงได้แก่พระอรหันต์บุคคลผู้ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนในจิตใจของท่านเลยอีกคำหนึ่งว่าตัณหาหมายถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือเรียกว่าความทยานอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีนี้ชื่อว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งความทยานอยากมีโน่นมีนี่ทยานอยากได้โน่นได้นี่ทยานอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่นี้ชื่อว่าภวะตัณหาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งความทยานอยากที่จะไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เช่นความทยานอยากจะมีความสงบสุขที่ละเอียดสุดละเอียดโดยปราศจากรูปได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในอรูปฌานเป็นต้นนี้ชื่อว่าวิภวะตัณหาเมื่อจิตใจกอบด้วยกิเลสตัณหาย่อมนำไปสู่อุปาทานคือความยึดติดหรือติดความยึดถือว่านี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานี่เป็นสมบัติพัสถานนี่ต้องเป็นคู่ครองที่เที่ยงแท้แน่นอนของเรานั่นเป็นของเขาก็ยิ่งเพิ่มความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้มาเป็นของตนจึงเกิดความกระทบกระทั่งจากการแย่งชิงมาเป็นของตนให้ได้เมื่อได้มาแล้วก็ต้องทนุถนอมทุ่มเทเพื่อทำนุบำรุงรักษาและหวงแหนหรือหึงหวงไม่ต้องการให้พลัดพรากไปจากตนความทุกข์เดือดร้อนจึงเกิดขึ้นตั้งแต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะได้มาครอบครองเป็นของตนอยากจะมีอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่ด้วยความหลงยึดติดว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนว่านั่นหรือนี่จะต้องเป็นของตนตลอดไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็มีเช่นมนุษย์หรือสัตว์โลกอื่นทั้งหลายที่สมมุติกันว่าเป็นตัวตนเป็นบุคคลเราเขาของเราของเขาทั้งสิ้นและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็มีเช่นทรัพย์สินเงินทองเข้าของต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีลักษณะที่เป็นเองตามธรรมชาติที่พระท่านเรียกว่าสามัญลักษณะคือล้วนเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงชื่อว่าอนิจจังกล่าวคือต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเป็นสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้นานตลอดไปชื่อว่าทุกขังใครผู้ใดยึดถือเป็นตัวเป็นตนที่เที่ยงแท้ย่อมยึดไว้ไม่ได้ตลอดไปจึงเป็นทุกข์และสุดท้ายจะต้องพลัดพรากจากฐานะจากสิ่งของหรือบุคคลและหรือแม้จากตัวตนของเราของเขาอันเป็นที่รักและหวงแหนไปด้วยกันหมดทั้งสิ้นแม้แต่ชีวิตร่างกายของตนเองก็รักษาไว้ไม่ได้นานตลอดไปนี้ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะความที่เป็นธรรมชาติที่ไร้แก่นสารในความเป็นของเที่ยงไร้สาระในความเป็นสุขที่ยั่งยืนและไร้แก่นสารสาระในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงกล่าวว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ มายถึงผู้มีรักที่เป็นไปกับด้วยกิเลสตัณหาราคะและอุปาทานดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแสดงในตอนต้นว่าผู้หลงยึดถือว่าวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรักโดยความหมายว่าด้วยความหลงยึดติดว่าจะต้องมีรักให้ได้ตามเขาโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมกับการเวลาหรือฐานะของตนเช่นเยาวชนที่หลงตามเขาไปว่าวันนี้จะต้องมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คำนึงถึงสภาวะของตนว่ายังอยู่ในวัยเรียนที่จะต้องภาคเพียรหาความรู้ให้สำเร็จการศึกษาให้สูงพอที่จะเป็นพื้นฐานแก่การไว้ใช้ประกอบสัมมาอาชีวะของตนเพื่อสร้างฐานะของตนให้เจริญให้มั่นคงพอที่จะสามารถมีครอบครัวเลี้ยงดูกันได้โดยไม่เดือดร้อนซะก่อนจึงสมควรแก่เวลาที่จะมีคู่ครองตามทํานองครองธรรมอย่างนี้ชื่อว่ามีความรักโดยธรรมในระดับชาวโลกด้วยโลกียธรรมที่จะให้สามารถเลี้ยงดูกันและปฏิบัติต่อกันระหว่างคู่สมรสและหรือระหว่างบิดามารดากับบุตรที่ดีต่อกันชื่อว่าเป็นความรักโดยธรรมจึงจะพอมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในระดับโลกียสุขได้จึงควรมีคู่ครองหรือมีครอบครัวโดยในนี้แม้จะยังมีทุกข์ไปตามสภาพของชีวิตตามธรรมชาติที่เป็นจริงคือตามหลักสามัญลักษณะกล่าวคือความเป็นทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บและตายซึ่งถึงอย่างไรก็เป็นทุกข์แต่ก็ยังเป็นทุกข์ที่บรรเทาเบาบางกว่าความทุกข์ที่เกิดแต่กิเลสตัณหาราคะกล้าและอุปาทานด้วยความหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงแล้วหลงกระโจนลงไปในปากทางแห่งความเสื่อมเสียชื่อว่าอบายมุขมากมายนักจึงขอเจริญพรมายังญาติโยมสาธุชนผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ในสถานศึกษาให้ปฏิบัติตนดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของบุตรหลานเยาวชนและระมัดระวังเลี้ยงดูบุตรหลานหรือเยาวชนหรือนักเรียนให้เข้าใจปัญหาชีวิตให้เข้าใจในบาปบุญคุณโทษให้รู้จักผิดชอบชั่วดีข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นสาระและที่มิใช่สาระแห่งชีวิตให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็จะช่วยให้เยาวชนของชาติและแม้ตัวท่านเองสามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมและเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในชีวิตมากนักได้มิฉะนั้นท่านเองนั่นแหละก็จะเป็นผู้หาความเจริญสันติสุขที่แท้จริงไม่ได้ดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าโซจติปุตเตหิปุตติมาโคมิโกโคหิตะเทวะโซจติอุปธิหินรัสสะโซจนานะหิโซโซจติโยนิรูปธิแปลความว่าผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันนรชนมีความเศร้าโศกเพราะอุปธิผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นไม่ต้องเศร้าโศกเลยคำว่าอุปธิณที่นี้หมายถึงกิเลสเครื่องเข้าไปยึดครองจิตใจของสัตว์และดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันนำไปสู่ความทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโซจติแปลว่าย่อมเศร้าโศกและขอแนะนำเยาวชนผู้ยังมีประสบการณ์ในชีวิตน้อยว่าเธอทั้งหลายพึงมีสติสัมปชัญญะรู้จักคิดยับยั้งชั่งใจพิจารณาเหตุปัจจัยที่จะช่วยให้ชีวิตอนาคตของเธอมีความเจริญสันติสุขและมีฐานะครบทางครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีที่มั่นคงว่าอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยขั้นพื้นฐานให้ชีวิตของพวกเธอสามารถดำเนินไปถึงความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงได้อะไรจะเป็นเหตุปัจจัยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากให้ไม่ถึงความเจริญและสันติสุขตามปรารถนาแต่ถ้ายังนึกไม่ออกหลวงตาในฐานะที่ได้เคยผ่านชีวิตในทางโลกมายาวนานจะขอชี้ทางสว่างให้เธอทั้งหลายได้ทราบว่าการดำเนินชีวิตที่สามารถให้ไปถึงความสำเร็จและถึงความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขมั่นคงได้ ก็ต้องด้วยสติปัญญารอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงแล้วรู้จักเลือกทางดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่จะให้ถึงความสำเร็จความเจริญสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนั่นเองและก็สติปัญญาที่ว่านี้ย่อมเกิดแต่ความรู้ที่จะนำไปสู่ความสามารถสติปัญญาและวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและกว้างไกลและคุณธรรมคือเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจมีสติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษรู้สิ่งหรือข้อปฏิบัติที่เป็นสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่สาระประโยชน์แห่งชีวิตจึงจะสามารถดำเนินชีวิตไปถึงความสำเร็จให้ถึงความเจริญสันติสุขอย่างมั่นคงได้กล่าวโดยย่อก็คือความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองที่จะเป็นประทีปส่องทางดำเนินชีวิตให้ไปถึงความสำเร็จถึงความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงได้และนั่นก็หมายความว่าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองที่เธอทั้งหลายจะพึงสำเนียกคือในระยะเวลาที่ยังเยาว์วัยผู้มีปัญญาจักต้องรีบเร่งขวนขวายศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรหาความรู้ให้สำเร็จชั้นสูงๆด้วยหลักธรรมนำไปสู่การเรียนให้สำเร็จชื่ออิทธิบาทธรรมคือฉันทะต้องมีใจรักเรียนหนึ่งวิริยะต้องขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ให้สำเร็จสูงๆหนึ่งจิตตะต้องสนใจมีใจจดจ่อในบทเรียนหนึ่งและวิมังสาต้องรู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลดีและให้การดำเนินชีวิตถึงความสำเร็จด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบอีกหนึ่งเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมไม่เกี่ยวข้องไม่ติดอยู่ในอบายมุขอันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียได้แก่ไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งไม่เอาแต่หมกมุ่นอยู่ในกามถึงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรหนึ่งไม่ติดเที่ยวกลางคืนไม่ติดดูการละเล่นหนึ่งไม่เล่นและติดการพนันหนึ่งไม่คบคนชั่วที่ชอบแนะนำไปแต่ในทางเสื่อมเสียเอามาเป็นมิตรหนึ่งและไม่เกียจคร้านในกิจการงานหนึ่งเยาวชนผู้ปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมมีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนถึงชั้นสูงๆให้สำเร็จได้เมื่อมีความรู้คู่คุณธรรมก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าชีวิตของเธอจะไม่ตกต่ำและจะสามารถดำเนินชีวิตไปถึงความสำเร็จถึงความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขและมีฐานะในทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่เจริญและมั่นคงได้หลวงตาขอบอกแก่เธอทั้งหลายว่าชีวิตอนาคตของเธอทั้งหลายนั้นก็เธอเท่านั้นแหละที่จะลิขิตชีวิตของเธอเองได้จะไปดีหรือไปชั่วก็สุดแต่เธอจะตัดสินใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้รับผลดีเองหรือจะปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นไปตามยถากรรมก็ตามแต่กรรมที่เธอลิขิตเองแม้ผู้ใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ายาที่สร้างลปเตพีชังตาที่สร้างลปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลความว่าบุคคลปลูกพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้กระทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเองโดยในที่กล่าวมานี้อาตมภาพจึงกล่าวไว้ในตอนต้นว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์หมายความว่าที่ใดมีรักที่ประกอบด้วยกิเลสตัณหาราคะหรือเป็นไปกับด้วยโทสะโกรธพยาบาทอิจฉาริษยาหึงหรือหวงแหนจนเกินเหตุรวมทั้งโมหะหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหลงยึดมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดย่อมได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วถ้าประสงค์จะมีความรักที่เป็นสุขที่ยั่งยืนพอสมควรในระดับโลกโลกก็ต้องเป็นความรักที่ประกอบด้วยคุณธรรมนำให้สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ได้แก่ความประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตและประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม และสังคหะวัตถุธรรมเป็นต้นอันจะช่วยให้อยู่ร่วมกันหรือประกอบกิจการงานร่วมกันให้ถึงความสำเร็จและถึงความเจริญสันติสุขได้ดังจะได้อธิบายขยายความตามสมควรแก่เวลาสืบไปกายสุจริตได้แก่ประพฤติต่อกันด้วยความเมตตาคือด้วยความรักปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วยความกรุณาคือด้วยความรักความสงสารที่จะให้ผู้มีทุกข์ได้พ้นจากทุกข์ด้วยความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีเผื่อแผ่เสียสละความสุขส่วนตนและหรือทรัพย์สิ่งของอนุเคราะห์ผู้อื่นให้มีความสุขความเจริญและหรือสงเคราะห์ผู้อื่นที่กำลังมีความทุกข์เดือดร้อนให้ผ่อนคลายหรือให้ได้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนตามกำลังนี้ประการหนึ่งรู้จักสำรวมในกามไม่ลุแก่ตัณหาราคะกระทำการล่วงละเมิดทางเพศหรือชักนำผู้อื่นให้เสื่อมเสียในทางเพศผู้มีครอบครัวก็พึงมีความสันโดษในคู่ครองของตนและทั้งไม่เกี่ยวข้องหรือติดอยู่กับอบายมุขอันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียอีกหนึ่งวจีสุจริตได้แก่ความประพฤติต่อกันด้วยความซื่อตรงไม่หลอกลวงกันด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนต่อกันไม่ก้าวร้าวกล่าวร้ายไม่กระทบกระแทกแดกดันให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจหนึ่งด้วยวาจาที่ประสานไมตรีไม่ยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกันหนึ่งและกล่าวแต่วาจาหรือคำแนะนำสั่งสอนที่ดีที่มีประโยชน์ไม่แนะนำในทางที่เป็นโทษหรือทางเสื่อมเสียอีกหนึ่งมโนสุจริตคือประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดหนึ่งรู้จักทำความเข้าใจประนีประนอมกันรู้จักเห็นอกเห็นใจกันและอภัยให้แก่กันไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตมาร้ายต่อกันไม่อิจฉาริษยากันหนึ่งและปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นผู้มีใจสม่ำเสมอไม่เย่อหยิ่งจองหองหรืออวดดีด้วยมานะทิฏฐิต่อกันอีกหนึ่งอันหนึ่งเมื่อดำรงอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตแล้วบุคคลยังพึงต้องเจริญพรหมวิหารธรรมคือคุณธรรมเครื่องตั้งอยู่ของความเป็นผู้ใหญ่ได้แก่เมตตาพรหมวิหารคือความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาพรหมวิหารคือความสงสารปรารถนาแต่จะให้ผู้อื่นที่มีความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนมุทิตาพรหมวิหารคือพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีมีสุขไม่คิดอิจฉาริษยากันและอุเบกขาพรหมวิหารคือมีใจมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราก็ช่วยอะไรไม่ได้รู้จักเห็นอกเห็นใจและรู้จักอภัยให้แก่กันไม่ถือโทษโกรธเคืองแค้นกันไม่คิดไม่พูดไม่ทำซ้ำเติมผู้อื่นที่หลงประพฤติผิดพลาดพลั้งไปและหรือกำลังได้รับความทุกข์เดือดร้อนเพราะมีโทษและพึงปฏิบัติต่อกันด้วยสังคหะวัตถุธรรมได้แก่ทานการแบ่งปันการเสียสละความสุขส่วนตนหรือทรัพย์สิ่งของของตนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นหนึ่งปิยวาจากล่าวแต่วาจาที่สุภาพอ่อนโยนและวาจาที่ประสานไมตรีต่อกันรู้จักผูกมิตรรู้จักรักษาน้ำใจมิตรไม่ทำลายมิตรให้กลายเป็นศัตรูผู้มีปัญญาพึงทำศัตรูให้กลับเป็นมิตรได้นั่นแหละประเสริฐนักนี่อีกอย่างหนึ่งอัตถจริยารู้จักปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นและสมานัตตาเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีดีต่อกันอย่างสม่ำเสมอไม่หลงตัวหลงตนว่าพอได้ดีมีอำนาจแล้วก็หลงลืมเพื่อนที่เคยรักใคร่และเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนการปฏิบัติต่อกันได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นความรักโดยธรรมนำให้สามัคคีมีความสันติสุขสามารถจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จและก่อให้เกิดความสันติสุขแก่ตนเองและผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเทศชาติตามสมควรแก่ภูมิธรรมของแต่ละท่านที่ปฏิบัติต่อกันได้สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคคานันจนุกโหสมัคคารโตธรรมโตโยคะเขมาณทังสติแปลความว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะให้เกิดสุขการสนับสนุนหมู่คณะผู้สามัคคีพร้อมเพรียงกันก็ให้เกิดสุขผู้ยินดีแล้วในหมู่คณะผู้สามัคคีพร้อมเพรียงกัน ั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะคำว่าธรรมอันเกษมจากโยคะณที่นี้หมายถึงธรรมที่สิ้นอันตรายทั้งปวงกล่าวคือพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และกลับเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปพระพุทธดำรัสนี้จึงมีความหมายว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะย่อมนำมาซึ่งความสุขการสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแห่งหมู่คณะก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขผู้ยินดีในความสามัคคีพร้อมเพรียงกันและตั้งอยู่ในธรรมย่อมถึงธรรมนำให้พ้นทุกข์ให้ถึงความเจริญสันติสุขคือพระนิพพานอันเป็นธรรมที่สิ้นทุกข์นั่นเองส่วนผู้ปฏิบัติตรงกันข้ามกับคุณความดีเป็นความชั่วหรือบาปอกุศลได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นต้นเหล่านี้ย่อมเป็นข้อปฏิบัติที่ทำลายความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้กลับกลายเป็นความเกลียดชังหรือถึงความพยาบาทมาร้ายก่อเวรต่อกันและจองเวรประทุษร้ายโต้ตอบกันและกันให้ฝ่ายตรงกันข้ามพินาศเสียหายทั้งทรัพย์สินร่างกายและเกียรติยศชื่อเสียงกลายเป็นศัตรูคู่แค้นกันยังความทุกข์เดือดร้อนแก่กันและกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดดังปรากฏพฤติกรรมของบุคคลผู้ไร้สติปัญญาอันเห็นชอบกระทำการเบียดเบียนกันก่อเวรและกระทำเวรโต้ตอบกันจนเกิดความแตกแยกสามัคคีกันในระหว่างชนในชาติให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกันไปทั่วอยู่ในทุกวันนี้จึงขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายพึงมีสติยั้งคิดพิจารณาเห็นโทษของความประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาและใจเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้ถ้าได้หลงประพฤติปฏิบัติผิดพลาดพลั้งไปแล้วก็ขอจงกลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตก็จะช่วยให้ชีวิตของตนของครอบครัวและของสังคมประเทศชาติให้ได้มีความรักกันโดยธรรมได้มีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์กันให้ถึงความเจริญและสันติสุขโดยทั่วหน้ากันด้วยประการฉะนี้วันนี้ขอยุติปาทกถาธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร